إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني.
أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بقي دار البر تي في من جدل سواتك ين ci émission mi muy def muy baytul muslim nek keuru julit émission be ñu génné ñu ngi nekkon ci azakay mudu koor ak attay borom xam xam yi ci aju kon kay xana dañu wara ñew rek wax ci wajal kori moy jaamu yalla biñu duggoon mu reey lool nek wéru alquran nek wéru yirmande nek wéru nafila nek wéru mucc ci bakkar wéru wowo moy dem kon julit bu nek daf ko warona jappé ni yirmande moy fi joggé kon lan moy def ci ñun ak lan lañu tiré ci wéru koor gi manam yeen enseignement lañ ci tiré su ko défé ci lañuy comprendre ndax koor gi jëriñ nañu wala jëriñuñu xam ngeen ni koor taxawayam ak jubluwayam moy la'allakum tattaqun ñu né waw ndax ci biir koor gi bo dé goor ragal na ci yalla namu waré bu dé jigen ragal na ci yalla nam waré nga laj ko sa bop ndax defo fi luy bakkar ndax defo fi ben ñaawteef ndax defo fi lula yalla téré ndax waxo ci koor gi lula yalla téré ndax lekko fi lu haram ndax nano fi lu haram ndax jewlu fi ben doomu adam su fekke ni yoy yep tontu bi moy defo ci ben kon nak fagn nga yaakar yalla yalla defal ñu yermale su fekke def nga ci ben nga gëna jublu wat ci defar wat ndax fukki fan yi don nga ko nafila mu def nak nga jublu ci jëm ci kori mbokk yi préparation kori ñun niñu ko reyele yenen xet yi melul nonu ci ñom am dañu japp rek ni kori julli la kon nit ki war nako préparer ci sol yere yu rafet soko amé yu set be soko amé lolou bo solé sa yere yu rafet sangu nga xey dem ci julle kay ba ndax imam malik genn na ci muwatta jele ci nafi من ابن عمر رضي الله عنهما دفدان سانغو زور كوري مانام سانغو بو سانغو بلا خي غير مانا ديم تا جاكاجا كون بوكي نو يغني كوري سنال نانيو تي نيت كي ген جيم تا جولي كايبا لولو ناك غور اك جيجين ньо تي بوك نيون سوني جيجين ñu bari dañuy faté yermane bi tax kori jog buñu né suba la kori ci guddiy la jigen ñi tambalé nek ci outil ganar ñi di suqi ñi di défar ñi di saaf lolu baxna wayé nak bu julli joté nga bayiko fa yow jigen ji dem julli ji ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da doon genn lo gor ñek jigen ñi mag ñek ndaw ñi même jigen ñi indisposé da len di wax ñu genn ñoñu buñu genné duñu dem ci jakaja ndax yermane yalla day wacc ci beccëk bobu kon jigen ni ma ngi len di fatali jankak jegak magak magetak ñep mën naño dem genn julli ji ndax it bokku na ci genn gogou dana wone taru islam jigen mel namu wara mel bu fekke nak da ngay xey di dem ci julli ga te muy julli kori sopu nañ nga lek ñetti tandarma wala juroom wala luko upp luy wanani woru lo xey bo setlo ñu bari ci nit ñi buñu xeyé kori te lek ñu dañuy melni ñu wor dañ koy jappalé lolu mën na nek sax faté waye kon bo xeyé bo amé tandarma lekkal lu tol soko amul nanal ndox soko amul utal lo lek mu taxaw taxawayu ni yow kat woru lo yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ñewna ci hadith bukhari wo xamanteni anas ibn malik mom mo netal mun kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamrat wa ya'kuluhunna witra yonnati bi du xey ci kori ngir dem di julli ji ludul mu lek ay tandarma yu tol benen bi bokku na ci ki dem muy kabar ci yoon wi di magal yalla di yekkati batam buy genn kërëm ngir jëm ca julle kay ba abdullah ibn umar radiyallahu anhu neena na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yakhruju fil eidain rafi'an sawtahu bit tahlil wat takbir neena yonent bi da lan genn ci bisub kori jëm ca julli kay bi di yekkati batam kon lolu sop nañ ko bëgg nañ nit ki diko def kon lolu nit ki nakoy bayyi xel kon mbokk yi kaddu yoy moy Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd lolu nit ki diko wax wala bu mene subhanallahi walhamdulillah wala siga bu mën mu diko def su mënul balé mbokk yi ñu xam ni war nañu yéta ci gis ni ñun ñepp war nañu tuddu yalla mu nekk lo xamne de nañu dimbalé sop nañ ki dem julli ji mu dox mo gën ci mom ndax dox bi amna lu muy wané motax ali radiyallahu anhu neena min as-sunnah an yakhruja ila al-eid mashiya neena bokku na ci sunna nit ki jëm ci bil julle kay ba dox ak tankam baña jël auto wala mu baña war dara bu fekke ni beurep bi sori wul ba jéggi dayo bu sore ba jéggi dayo nak su boba bu jëlé dara war ko dara nekk ci sop nañ julli gi ñu def ko ci beccëk gi bu ñu xeyé ci yor yor bi bu jant bi yëkëti ko ñu julli ko julli gogu nak amul noddo amul liqam ñaari rak'a la rak'a bu ñëk bi borom day kabar juroom ñaari yoon bu ñaarel bi mu kabar juroom benn yoon boole ko kabaru jogale bi mbokk yi bokku na ci kori ñu beglo ci suñu bopp beglo suñu njabot beglo soxna yi waye beglo dekkando yi ñun ñepp ñu xamni bis la bo xamni war nañ ci yeenante jamm ñaanalante ci jamm buñ ci mëne ndokkelante ñu def ko waye mbokk yi ma ngi ubbi buntu bu ndaw di fatali sam bop di fatali nit ñi ne kori kenn duko wajale concert julit warna moytu yi xew ñawna wéru koor ñepp selal di tuddu yalla di wone bëgg yonenti bi légui semaine bi nga tambalé dégg DJ yi mélomane yi animateur animatrice yi ñuy tambalé di publicité ay concert diw grand théâtre diw dana toj fi dana toj fa lolu limuy tekki moy sa koor yépp tabaxone nga ko bam baax waye jël nga marte dur ko ci wéru koor ni mu amé yermandé yow musicien bi defo ci dara ludul fête julit ñi nga wolen kaylen ñu dajé ñu teug ñu fecc ñu fo yow tasu kat bi non yow fokat bi non est ce que sa xel xalaat nga ni li nga def ndax baxna wala det lolu nañu liggé ci conscience yi ñu xalaat musicien bi xalaat ci teug kat bi xalaat ci yow jigen di dem di fecc xalaat ci yow goor bi dem di no ci xalaat ci ndax fi nga tollu ak le nga jexal lan moy djublu way bi wo da nga woron pour yalla yeureum la budé jigen da nga bayyi won sol lu bon da nga selalon sol yere yu dal di julli di muru men nepp nek ba ci kori nga toj lepp mbok yi yonent bi neena li gën ci mbir yi moy la ci mujju kon kenn warul wori di woré ay fecc ak teug daganul ci koor daganul ci lu teug julit ñi nañu moytu lu mel nonu wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
idha ma qala li rabbi am astahyayta ta'sini وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني.